Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dan nakon raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, stranke prikupljaju potpise i podnose prve izborne liste. U izbegličkom kampu na grčko-makedonskoj granici 14.000 migranata. Guverner Grčke pokrajine Središnja Makedonija traži od vlade u Atini da proglasi vanredno stanje na tom području. Na zadušnice Srbi na Kosovo i Metohiji ponovo zatiču oskrnavljene grobove i porušene spomenike.
Mi njihove ne diramo, a što oni naše diraju, što im to smeta, oči izgleda da nas zatru odavde, a mi se ne damo.
Lakši put do posla za više od 500 dece palih boraca, najavljuje ministar Aleksandar Vulin. Međunarodni filmski festival Fest biće produžen za još jedan dan. Posle prvog dana Davis Kupa, Srbija-Kazahstan 1-1, počinje dubl meč Đoković-Zimonjić protiv Golubjeva Nadovjesova. Sutra oblačno i toplo, mestimično s kišom, najviša temperatura 19, u Beogradu 15 stepeni. Građani Srbije glasaće 24. aprila na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Republička izborna komisija odredila je 8. april kao poslednji rok za predaju izbornih lista i utvrdila izgled glasačkog listića. Kako komisiji navode, ovogodišnji izbori trebalo bi da budu jeftiniji za 100 miliona dinara u odnosu na one 2014. godine. Pripremila Nataša Ćimović.
Dan pošto je predsjednik Tomislav Nikolić raspisao izbore za 24. april, partije se užurbano spremaju za izbornu trku, a kontrolni organi imaju obavezu da ih nadgledaju i sprovode zakonom propisanu proceduru. Republička izborna komisija zvanično je i počela izborni proces, tako što je utvrdila da će glasački listići biti led sive boje, a kontrolni roze. RIK je uputio i zahtev Kancelariji za Kosovo i Metohiju da zvanično stupi u komunikaciju sa misijom OEP i podnese izveštaj o tome na koji način mogu da se organizuju izbori u pokrajini. Osim OEPS-a i drugi međunarodni posmatrači pratit će izbore u Srbiji. I CESID će izbore staviti pod lupu, kaže Bojan Klačar iz te organizacije.
Naglasak ćemo da stavimo kao i uvek na dve stvari. To je prijavljivanje nepravilnosti i objavljivanje procene rezultata. Verujemo da ćemo kao i prethodnih godina moći da napravimo adekvatan uzorak na osnovu koga bismo obavestili građane o tome kako protiče izborni dan i pre svega kakvi će biti izborni rezultati te večeri.
Pre tog izbornog dana, 24. aprila, Agencija za borbu protiv korupcije će, kaže njen član Katarina Klara Dakić, pratiti kako političke stranke troše novac u kampanji i ko ih finansira.
Terenski posmatrači idu po terenu, posmatraju aktivnosti političkih subjekata i na određenom obrascu koji je propisan od strane agencije dostavljaju izveštaje svojim koordinatorima. Kada su se organizovali određeni skupovi, koliko je bilo bilborda, plakata štampano, kako se oglašavaju, koliko se oglašavaju.
Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija također kaže da će ta organizacija budno pratiti kako se finansira izborna kampanja, kao i svih prethodnih izbornih ciklusa.
Naše procene nisu odstupale od onih rezultata do kojih je potom dolazila Agencija za borbu protiv korupcije. Ono što je mnogo bitnije, tada smo uspevali da zabeležimo neke nepravilnosti na koje smo ukazivali Agenciji za borbu protiv korupcije i drugim nadležnim organima, što ćemo činiti i ovog puta. Ono što je posebno bitno i zanimljivo je takozvana funkcionarska kampanja koju smo pratili u prethodna dva ciklusa, kada je ovog puta ćemo to pratiti.
Poverenica za rodnu ravnopravnost Brankica Janković poručila je političarima da vode računa kako se ponašaju jedni prema drugima, jer u jednom fer i demokratskom tolerantnom društvu može da se vodi politička debata i iznose međusobno suprotstavljeni stavovi bez ponižavanja i vređanja.
Izbori 2016.
Posle jučerašnjeg raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora za danas je najavljeno podnošenje prve izborne liste. Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri predaće Republičkoj izbornoj komisiji listu Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje u 16 časova. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da će kampanja te partije koja će na izborima nastupiti sa SNS-om biti afirmativna i da će govoriti o sebi, svojim rezultatima, što je, šta je urađeno i šta će se uraditi.
Mi smo sa jasnim programom, uostalom mi od građana Srbije ne tražimo poverenje zato što ga nemamo i zato što imamo problem u Skupštini, već zato što smatramo da sve što smo uradili treba da dobije još jaču podršku.
Koalicija okupljena oko Demokratske stranke počela je prikupljanje potpisa za podnošenje izborne liste za Pravednu Srbiju. Predsednik DS-a Bojan Pajtić očekuje da će lista biti predata Republičkoj izbornoj komisiji u narednih nekoliko sati. Pajtić je rekao novinarima da se nikada u Srbiji nije toliko obećavalo i pričalo, a tako malo uradilo kao u prethodne 4 godine.
Spoljni dug je porastao za 10 milijardi evra, mladi ljudi beže glavom bez obzira, a srpska ekonomija je najgora ekonomija u regionu. Čovek koji ima svu vlast u ovoj zemlji u tako ozbiljnoj situaciji, umjesto da rešava probleme, raspisao je treći put izbore za samo 4 godine. Zašto? Zato da bi imao još vlasti.
Pokrajinski izbori biće raspisani 22. marta, a biće održani kada i republički 24. aprila. Pitanje novih koalicija ili raspada postojećih sada ima i datumski rok. Iako se svi slažu da je istovremeno održavanje izbora na sva tri nivoa prihvatljivo i ekonomski i politički, može se postaviti i pitanje koliko će globalne teme zaseniti one lokalne koje građane u stvari najviše zanimaju. Kako to izgleda u Vojvodini, istražila je Bojana Karavidić.
Stranke do sada u niskom startu, očekujući datum izbora, konačno mogu da se izjasne s kim će i kako će. Ipak još ne govore o koalicionim partnerima. Miroslav Vasin, predsednik pokrajinskog odbora Demokratske stranke, koja je sa Savezom vojvođanskih Mađara i Čankovom ligom činila do sada parlamentarnu većinu u Skupštini Vojvodine, kaže da je rano za otkrivanje karata.
Mogu jedino da kažem da želimo da zaključimo koalicioni sporazum sa Demokratskom strankom vojvođanskih Hrvata. Mislim da je to definitivno. A sa još nekoliko stranaka koja ćemo sigurno biti u koaliciji, o tome će se znati sledeće nedelje.
Poslanik pokrajinskih naprednjaka Vladimir Galić saopštava da međustranački pregovori traju i da su oni u korist građana.
Biće predizbornih koalicija, neki će biti od iz prethodnog perioda, kao što je to bilo na republičkom nivou, ali biće u svakom slučaju prošireno. U ovom momentu ne možemo sa sigurnošću reći da ćemo ići sa time i time konkretno, zato što jednostavno pregovori traju.
Visoki funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine i poslanik Branislav Bogaroški navodi nekoliko nivoa koalicija ove stranke.
Na pokrajinskom nivou mi smo uvek išli samostalno. Na republičkom nivou zbog izbornog sistema verovatno ćemo biti prinuđeni da pravimo neku vrstu koalicije. Da je to pitanje koje će se rešavati u narednih nekoliko dana.
Već je praksa da se u Srbiji izbori istovremeno održavaju na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Profesor Jovan Komšić kaže za Radio Beograd da to jeste racionalno, iako se gube prioriteti na nižim nivoima.
Ovi izbori će, kao i svi dosadašnji, oni će biti neka vrsta političkog zemljotresa sa globalnim pitanjima, sudbonosnim temama, dilemama, koje u mnogo čemu će zatomiti niz pitanja koja život znače građanima na nivou lokalnih zajednica i na nivou pokrajinske zajednice.
Od sada do 24. aprila odmora u strankama neće biti, a građanima, bilo u selu ili u gradu, serviraće se, kao i uvek, najvedrije budućnost.
Izbori 2016.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pravoslavni hrišćani obilaskom grobalja danas obeležavaju zadušnice. Jutros je više od 300 Srba organizovano autobusima i automobilima uz pratnju kosovske policije posetilo pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. Incidenata nije bilo, javlja Tanja Vujsić.
Na groblju iste scene kao i prethodnih godina, polomljeni spomenici i oskrnavljeni grobovi. Protojeraj Stavrofor Milija Arsović kaže da su Srbi na ovo već navikli.
I dalje ruševine, i dalje polomljeni spomenici, i dalje urušeni krstovi. Nadamo se Gospodu Bogu i to nam je obaveza da vodimo računa i da ovo groblje, ako Bog da, pokušamo na sve načine da obnovimo, jer moramo da stavimo simbol krsta koji je ovde bio mnogo godina i da ovde bude.
A Radomir Milić, koji kada god može obilazi groblje, kaže da je za sve protekle godine uređen samo trotoar.
Počeli su nešto malo da rade, ovu su ploču napravili, ovaj trotoar ovde, i ništa više. Mi njihove ne diramo, a što oni naše diraju, što im to smeta, oči izgleda da nas zatru odavde, a mi se ne damo. I dolazimo, obilazimo, čistimo koliko možemo, održavamo, eto toliko.
uprkos mnogobrojnim obećanjima kosovskih vlasti u proteklih 15 godina da će voditi računa o pravoslavnim grobljima širom Kosova, to za sada ide jako sporo. Povremeno se ta groblja čiste, ali se ništa ne radi na tome da se vandali spreče da i dalje skrnave nadgrobne spomenike.
Najuticajnija albanska partija u Makedoniji prekinula je privremeno protest protiv izgradnje Velikog krsta u skopskoj opštini Butel zbog zadušnica, koje danas obeležavaju pravoslavni hrišćani. Istovremeno portparol makedonske vlade Aleksandar Đorđev demantovao je pisanje medija da je vlada kasno sinoć poništila odluku o izgradnji krsta.
U nastavku novosti dana o izbegličkoj krizi, guverner Grčke pokrajine Središnja Makedonija, u kojoj je zaglavljeno više hiljada izbeglica, zatražio je od vlade u Atini da proglasi vanredno stanje na tom području. Šefovi diplomatija Grčke i Turske su upozorili Evropsku uniju da je izbeglička kriza globalni problem. Brisel razmišlja o mogućnosti da poveća finansijsku pomoć Ankari, dok turski predsjednik Erdogan predlaže izgradnju novog grada na severu Sirije za smeštaj izbeglica. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Vlasti na severu Grčke zahtevaju uvođenje vanrednog stanja u toj oblasti, pošto je na granici sa Makedonijom zarobljeno više od 10.000 izbeglica. Guverner Apostolos Tsitsikostas je pozvao Evropsku uniju da primeni oštre mere protiv zemalja koje zatvaraju svoje granice, bez obzira da li su one članice ili kandidati za članstvo. Kamp kod graničnog prelaza i Idomeni je pretrpan, nedostaju hrana, voda i adekvatni sanitarni uslovi. Migranti koji su se tu zatekli ipak ne nameravaju da odustanu.
I want to go to Germany, just Germany.
Želim da odem u Nemačku, nije mi bitno kada ćemo krenuti. U Siriji je veliki rat, ne mogu da se vratim. Moram da ostanem ovde i sačekam da se granica otvori.
And wait the border to open.
Šef grčke diplomatije Nikos Kocijas je posle razgovora sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom pozvao Evropsku uniju da pomogne.
Složili smo se da izbeglička kriza ne može da bude samo problem Grčke i Turske i ne možemo da ga rešimo bilateralnim dogovorima. Ovo je globalni problem koji najviše ugrožava naše zemlje, ali utiče i na čitavu Evropu.
Turski ministar Čavušoglu ponavlja da je Ankara krenula u realizaciju dogovora o readmisiji sa trećim zemljama, kako bi se smanjio broj migranata blokiranih u Grčkoj.
Razgovarat ćemo još više o Siriji i Iraku. Za sada smo u kontaktu sa 14 država, među kojima su Afganistan i Pakistan. Verujem da ćemo u budućnosti imati priliku da ubrzano sprovodimo sporazume o readmisiji i potpisujemo nove. Učinak je za sada pozitivan.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan predložio je da se u saradnji sa međunarodnom zajednicom na severu Sirije, blizu granice sa Turskom, izgradi novi grad za smeštaj izbeglica. Evropski komesar Ginter Ettinger izjavio je da će Evropska unija možda morati da udvostruči obećanu finansijsku pomoć Ankari kako bi joj pomogla da zadrži milione sirijskih izbeglica na svojoj teritoriji. Iako je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk saopštio da veruje u konsenzus članica za rešenje migrantske krize, države nastavljaju sa jednostranim potezima. Slovenački parlament je usvojio zakon koji ima za cilj ubrzano procesuiranje tražilaca azila. Ministri unutrašnjih poslova Nemačke i Italije zatražili su od Evropske komisije da se uspostavi sistem registracije migranata u čitavoj Uniji i usklade prava za tražioce azila.
Sirijski pobunjenici preuzeli su od Islamske države granični prelaz Tanaf na granici Sirije i Iraka. Islamska država je kontrolisala taj prelaz od maja prošle godine kada su se povukle snage sirijskog režima. Turska nastavlja da bombarduje kurdske snage u Siriji i tako ometa njihovu borbu protiv terorista iz organizacije Al-Nusra, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Navodi se i da je zvanična Ankara odgovorna za kršenje prekida vatre u sirijskim pokrajinama Idlib i Alepo, jer dostavlja pomoć na područja pod kontrolom ekstremista.
U Pekingu je počelo zasedanje Kineskog nacionalnog narodnog kongresa na kojem je premijer Li Keqiang iznao cilj privrednog rasta u 2016. godini od 6,5 do 7%. U govoru kojim je otvorio kongres, Li je upozorio da Kini u ovoj godini predstoji teška borba, preneo je britanski BBC. Zasedanje Nacionalnog narodnog kongresa, kojem ove godine prisustuje više od 3000 delegata, ima za cilj predstavljanje ekonomskih i političkih planova kineskih vlasti. Zasedanje se odvija u vreme kad Kina doživljava usporenje privrednog rasta i težak prelaz sa prevelike ovisnosti o proizvodnji i teškoj industriji.
Objavljivanjem tendera za prodaju Železare Smederevo počeo je da teče rok za otkup tenderske dokumentacije. kome je cena od 45,7 miliona evra prihvatljiva, znaće se do 30. marta. Gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, član nadzornog odbora Železare Bojan Bojković rekao je da veruje u pozitivan ishod privatizacije uprkos padu cene čelika na svetskom tržištu.
Da vi uspete da rešite problem Železare, to jest da prodate Železaru jednom strateškom investitoru ili nekom drugom investitoru u trenutku kada je cena čelika pala za 170 dolara, što se ne pamti u zadnjih 30 godina, da imate sve Železare sveta koje su neprofitabilne, imate samo dve Železare koje su se ugasile, jedna u Španiji, jedna u Velikoj Britaniji, u zadnjih 3,5 meseca, gde je najveći proizvođač ArcelorMittal otpušta 3.500 radnika, a mislim da je to jedan zaista veliki uspeh za ovu vladu.
Inspektori su tokom prošle godine u Srbiji otkrili skoro 16.500 zaposlenih na crno, a od tog broja je više od 12.000 radnih mesta posle kontrola prebačeno u legalne ekonomske tokove. Zaposleni bez ugovora najčešće se pojavljuju u domaćim statistikama o kršenju propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. Bez odgovarajuće obuke na poslu se teško povrede ili u nekim slučajevima čak izgube život. Najviše problema ima u građevinarstvu, detalje prenosi Ivan Jovanović.
Inspektorat za rad podvukao je crtu ispod 2015. godine. Ubedljivo najveći problem bilo je otkrivanje zaposlenih na crno, kaže direktor inspektorata Bojan Jocić.
Zatečeno je 16.408 lica. Posle toga 12.250 lica bilo prijavljeno. Mi ćemo da se borimo protiv toga. Gde svi u nekoj trci za profit gledaju da negde nešto uštinu. I to obično bude životi ljudi koji tu rade.
Prema rečima predsjednika Samostalnog sindikata građevinarstva Saše Torlakovića, zaposleni na crno najčešće se pojavljuju u domaćim statistikama o kršenju propisa o bezbednosti i zdravlju na radu.
Prvo, radnik na crno gine i bude povređen i to je zaista tako iz našeg iskustva. Poslodavcima koji poštuju zakone najviše u ceni proizvoda smetaju poslodavci koji rade na crno. Ne plaća radnika, ne plaća porez, ne plaća ništa, njegov blok više nije 22 dinara koliko mora da košta, nego je 15. Odmah, normalno, manje para u budžetu.
Maja Velimirović iz kompanije Direct Capital S, koja je u Beogradu za investitore iz inostranstva gradila poslovni centar Airport City, smatra da problem rada na crno treba rešiti ugledanjem na iskustva poslodavaca koji poštuju važeće zakone u Srbiji.
Radim za ljude koji poštuju svakog radnika. Moram da učinim sve da bismo svakog meseca nekog nagradili. To je motivacija na gradilištu. Smatraju gradilište svojom kućom, gde mora da se zna red. Niko ne može da počne da radi dok se ne upozna sa gradilištem. I opet nije dovoljno.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Granskog sindikata građevinarstva Nezavisnost Saša Dimitrijević.
Mi često zaboravljamo da imamo i dobre primere u svojoj okolini, naših termoelektrana, gde smo godinama unazad učestvovali u nekim velikim remontima, gde smo imali odlične primere za neki posao. Koja struktura mora to biti zaposlenih? Ako ulazimo stalno u neke turobne situacije, to opet stvara neku melanholiju i apatiju kod zaposlenih, ali ako im damo neki podsticaj sa nagrađivanjem, a ne samo kažnjavanjem, mislim da to može promeniti situaciju.
U Srbiji je legalno zaposleno oko 60.000 građevinskih radnika. U vreme socijalističke Jugoslavije taj broj je bio bar dva puta veći.
Lakši put do posla za više od 500 dece palih boraca omogućiće saradnja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa uspešnim preduzetnicima. Resorni ministar Aleksandar Vulin potpisao je memorandum o saradnji sa preduzećem koje posreduje u zapošljavanju i otpočeo projekat Generacija budućnosti.
Država Srbija i ministarstvo koje vodim su dali sebi za cilj da do kraja ove godine svako od njih, zahvaljujući našim prijateljima, zahvaljujući našim donatorima, dobije priliku i dobije ponudu za posao u skladu sa svojom stručnom spremom. Način da od svojih sredstava, od svog posla, od svog uspeha pomognete detetu koje bez vas ne bi možda imalo takvu šansu, govori koliko su ovo veliki ljudi.
kaže ministar Aleksandar Vulin, a u nastavku novosti dana o poljoprivredi. Tokom pristupanja Srbije Evropskoj uniji, jedan od najvećih izazova biće baš poljoprivreda. Pregovori o tri poglavlja koja se odnose na poljoprivredu biće i teški i komplikovani i od njih će zavisiti kako će srpski agrar izgledati posle ulaska u uniju, kaže šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković uverena je da će naši poljoprivrednici uz pomoć nacionalnih sredstava i sredstava iz fondova Evropske unije za nekoliko godina biti spremni da se bore sa konkurencijom na evropskom tržištu. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Evropska unija ne određuje budućnost srpske poljoprivrede, nego to činimo sami. Zato je važno da u teške i komplikovane pregovore o poglavljima 11, 12 i 13 koja se odnose na poljoprivredu uđemo spremni, kaže šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević. Ističe i da će od toga zavisiti kako će srpska poljoprivreda izgledati posle ulaska u članstvo Evropske unije.
Rezultat pregovora niko o članstvu, niko tako dobro ne oseti kao oblast poljoprivrede. I to pokazuju sve države, ne momentalno ulaskom u članstvo, ali kroz vreme kada se prilagode da koriste sredstva, mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i kada se svi tranzicioni rokovi iscrpe.
Šef ekonomskog odeljenja delegacije Evropske unije u Srbiji, Frejk Janmat, smatra da je najvažnije da Srbija narednih godina ima predvidljivu poljoprivrednu politiku kako bi farmeri mogli da planiraju investicije.
Dobro je što postoje i strategija za razvoj poljoprivrede, jer je proteklih 10 godina bilo dosta promjena u agrarnoj politici, kao i u načinu dodjele subvencija.
Ta praksa nastavljena je i ove godine, kada su subvencije za biljnu proizvodnju sa 12 smanjene na 4.000 dinara po hektaru. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković objašnjava da je takva odluka doneta posle analize kojom je utvrđeno da 63% budžeta odlazi na podsticaje po hektaru, što je nepravedno i neodrživo.
Mi smo vidjeli da prosto ogromna sredstva idu na tu meru. Pritom, iz tih sredstava mi nemamo ni nove zasade, nemamo ni opremu, nemamo ni protivgradne mreže, ni plastenike nove. Pošto se radi o sredstvima naših poreskih obveznika, mi normalno imamo zadatak da ta sredstva racionalno trošimo i da ih trošimo pravično.
Ministarka poljoprivrede također podsjeća da će ove godine više sredstava iz budžeta biti izdvojeno za ulaganja u nove zasade, kao i tehnološki napredak, kako bi se na taj način naši poljoprivrednici osnažili za tržišnu utakmicu sa konkurencijom u Evropskoj uniji.
Podsećamo da više o ovome i o drugim temama iz poljoprivrede možete čuti u emisiji Nedeljom za selo sutra ujutru od 8:05. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić ocenio je da je dinamika po kojoj se radi restitucija oduzete imovine dobra i da je do sada vraćeno više od 1 milijardu evra vrednosti imovine. Rekao je da će se naturalna restitucija završiti za godinu i po dana od sada, sa izuzetkom poljoprivrednog zemljišta, jer, kako kaže, tu stvari zakonski nisu sasvim dovoljno regulisane.
Uspeli smo da vratimo 4.589 objekata, od toga 3390 poslovnih prostora, 579 stanova, 620 zgrada kao celina, 1700 hektara građevinskog zemljišta i skoro 10.000 hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Mi smo tačno na polovini rešenih zahteva. Dinamika kojom se radi je dobra i možemo da predvidimo i rok kad će biti završeno, to je od ovog momenta 5 do 7 godina očekujemo okončanje svih odluka. To je dobar rezultat po svim ocenama i za sad nemamo većih problema ni sa građanima ni sa našom državom.
Kaže direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. Prihvatilište za decu u Beogradu već skoro 60 godina je utočište za mnogu nezbrinutu, ali i zlostavljanu decu. Danas, međutim, u njemu sve više nalaze pomoć i deca iz siromašnih porodica. Prihvatilište je obišla naša Marina Bajić.
Vrata za ugrožene od 7 do 18 otvorena su 24 sata. Mogu da ostanu najviše 6 meseci, posle čega odlaze u dom, hraniteljsku porodicu, a najčešće svojim roditeljima. Dok su u prihvatilištu, deca redovno idu u školu, imaju zdravstvenu i socijalnu negu, a sa njima rade psiholozi i pedagozi.
Po kakvim glasovima domovi umeju da budu, prihvatilište naše najbolje, što može se desi da te tu dode.
To ti je kao neko školovanje.
Dosta prijatelja.
Po meni to sam izgledalo samo ustanalo sa mnogo deca. I lako se navikne.
Za 58 godina kroz Beogradsko prihvatilište prošlo je 70.000 dece, kaže direktorka Danijela Stajković.
Mnoga od tih deca su sada ljudi koji imaju i svoju decu, a iskreno se nadamo da su negde davno zaboravili da su ikada koristili usluge prihvatilišta.
Pedagog Ivan Petrović sa štićenicima se druži 3 godine. Među njima, kaže, ima ostavljane, zlostavljane i sve češće siromašne dece o kojoj roditelji jednostavno ne mogu da brinu.
Ako ostvarite prvobitno odnos poverenja sa detetom, onda će se ono jednostavno otvoriti prema vama. Samo mi treba malo vremena da se upoznaju i jako brzo stvaraju jake odnose.
Gradski sekretar za socijalnu zaštitu Nataša Stanisaljević najavio da će deca uskoro dobiti novi prostor na Zvezdari.
Da napokon posle 15 godina koliko su oni u neadekvatnom prostoru, znači će imati prostor kakav i treba da imaju, znači njima godišnje prođe između 600 i 700 dece. No, znači ne odbijaju se korisnici, finansiramo rad i pri Zvečanskoj, znači prihvatilište za decu od 0 do 3 godine i od 3 do 7 godina.
Prihvatilište na Bulevaru Oslobođenja posle 58 godina rada ima 16 kreveta. Na novoj adresi imaće 48 u 1000 kvadrata.
Kultura.
Međunarodni filmski festival Fest biće produžen za još jedan dan, najavili su organizatori. Na programu Post Festuma u ponedeljak 7. marta gledaoci će moći da vide film koji je pobedio u glavnom takmičarskom programu, zatim film za koji je vladalo najveće interesovanje publike, kao i film koji je pobedio u kategoriji manjinske srpske koprodukcije. Ta ostvarenja biće prikazana u centru Sava.
Dobitnici priznanja muzika klasika za 2015. godinu, novi simfonijski orkestar Makris, nastupit će pod dirigentskom upravom Predraga Goste u 20 časova u Kolačevoj zadužbini. O tome Irina Dukić.
Simfonijski orkestar Makris proslavit će godišnjicu rođenja grčkog kompozitora i violiniste Andreasa Makrisa, po kome nosi ime, koncertom na kome će publika čuti i filmsku muziku, kaže osnivač orkestra, dirigent Predrag Gosta.
Izvodimo muziku iz filma Schindlerova lista, zatim iz filma Misija Ennio Morricone, koji je dobio i Oscara baš prošle nedelje, i pored toga muziku iz sjajnog gladijatora Hansa Zimmera. Znači, tri velika kompozitora, John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, ima ih naravno i više, ali napravili smo jedan mali izbor, a pored toga, slična muzika koja se može, mnogi i nazivaju da je upravo filmska, to je muzika Aleksandra Simića, jer njegova kompozicija Under One Roof je upravo napisana na takav jedan način koji najbolje ga videti uz film. To će inače i da bude novina i iznenađenje za sve naše posetioce, što će tokom samog izvođenja da na velikom platnu mogu i da vide se scene koje prate, možemo da kažemo, tu muziku.
Simfonijski orkestar Makris osnovan je prošle godine kada je i priredio prvi koncert. Okuplja prvenstveno mlađe talente i deluje kao zvaničan orkestar Nove Beogradske opere. Publika koja večeras u 20 časova poseti Kolarčevu zadužbinu će, pored koncerta pomenutog orkestra, na poklon dobiti i novi CD maestra Predraga Goste.
Sport, tenis, posle prvog dana Davis Kupa Srbija-Kazahstan 1-1, danas je na programu dubl meč Đoković-Zimonjić protiv golubjeva Nedovjesova. Ovaj meč prati naš Stevan Kovačević.
Servira Nedovjesov, 2-2, igra se peti gem, 30-0 za našu kombinaciju Zimonjić-Đoković u tom petom gemu. Ako je suditi po imenima, naši su favoriti. Đoković je tenisa broj 1, Zimonjić je bio broj 1 u dubl konkurenciji, no moramo da kažemo da su golubjev i Nedovjesov iznenadili pre 2 godine favorizovane Švajcarce usred Ženeve, Federera i Vavrinku i pobedili i također u Davis Cupu 3-1. Dakle, treba biti maksimalno oprezan pred gotovo 4000 gledalaca u dvorani Aleksandar Nikolić. Rezultat je 1-1, to je onaj rezultat od juče, ali vidite kako se uzdamo u ovu olimpijsku kombinaciju Đoković-Zimonjić. Opširnije u emisiji Vreme sporta i razrude.
Hvala, čuli smo Stevana Kovačevića i sledeće sledi jedna zanimljivost vezana za fudbal.
Legenda Crvene zvezde i zvanično najbolji srpski fudbaler u istoriji Dragan Džajić našao se u konkurenciji za idealni tim svih vremena na evropskim prvenstvima. Počasni predsjednik Zvezde nominovan je među 50 igrača u anketi na sajtu UEFA, gde mogu da glasaju svi posetioci. Džajić je 1968. godine bio najbolji strelac i igrač šampionata Evrope kada je Jugoslavija osvojila drugo mesto.
Fenomen Trump. Od retorike do real politike. Šta izborni favoriti govore o američkom društvu? Kako će se finiš izborne trke ticati ostatka sveta pa i Srbije? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.05.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Dan nakon raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, stranke prikupljaju potpise i podnose prve izborne liste. U izbegličkom kampu na grčko-makedonskoj granici 14.000 migranata, guverner Grčke pokrajine Središnja Makedonija traži od vlade u Atini da proglasi vanredno stanje na tom području. Na zadušnice Srbi na Kosovu i Metohiji ponovo zatiču oskrnavljene grobove i porušene spomenike. Lakši put do posla za više od 500 dece palih boraca najavljuje ministar Aleksandar Vulin. Međunarodni filmski festival Fest biće produžen za još jedan dan. Posle prvog dana Davis Kupa Srbija-Kazahstan 1-1 u toku je dubl meč Đoković-Zimonjić protiv Golubjeva Nedovjesova. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 15, u Nišu 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i toplo, mestimično s kišom, više padavina uveče i tokom noći na jugozapadu, u Šumadiji i Banatu. Duvaće slabi umereni južni, jugoistočni u košavskom području i na planinama i jak vetar krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 12 do 19 stepeni, u Beogradu 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Vreme sporta i raznovode i vaš domaćin Željko Stefanović.